Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, se täytyyhän se olla se, minkä puitteissa jotain pientä viestiä välittää. Niin se on täältä Luukkaan 15. Ja sieltä 15. luvusta, jakeesta 11. Ajatelkaa, kun Jeesus oli erilainen. Jeesus oli hyvin radikaali opettaja. Se, mitä hän opetti, luette vuorisaarnaa, niin siellä sanotaan, että te olette kuulleet sanotuksi, mutta minä sanon teille. Hän oli hyvin erilainen. Minkälaiset ihmiset olivat tervetulleita Jeesuksen tykö? Ajatelkaapas. Kaikki, ihan kaikki. Ja kenellekä Jeesus sitä evankeliumia tuli julistamaan ja valtakuntaa tuli tuomaan? Kenellekä hän sitä avointa ovea osoitti? Miettikää kenellekä. Jo heti autuuslupauksissaankin ensimmäisessä hän sanoi, että autuaat ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Tämä itsessään pienuus, itsessään riittämättömyys, tämä tällainen tunne, että minulleko, siis minulle omiin voimiin ja mahdollisuuksiini turvautuessa, niin minulle ei ole pienintäkään mahdollisuutta, ei minkäänlaista. Ja tämä tällainen käsitys itsestä on aina oikea kuva henkilöstä ja henkilön tilanteesta, joka löytää itsensä Jumalan edestä. Tämä on Jumalan valtakunnan kansalaisten perusluonteen piirre. Se on lähtökohta. Ei siis ihme, että Jeesuksen opetus on radikaalia opetusta. Ja jos kerran elämästä puhutaan ja elämän juhlasta, niin täytyy ajatella, että miten sinne elämään päästään sisälle. Ihmetellään yhdessä erästä Jeesuksen kertomaa kertomusta. No niin, tämä kertomus kuvaa ihmisen luonnetta, tämä kuvaa Jumalan rakkautta ihmistä kohtaan, tämä on helmivertausten joukossa ja tämä on, voisi sanoa, evankeliumi evankeliumissa. Eräällä isällä oli 2 poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jos Hanne on tuonne tullut, kiva kun tulit. Kuka se Hanne on? Iskän tyttö. Näin Hanne tuli äsken. Jos Hannele, taikka Harri, joka on tuolla Suomenlahden eteläpuolella justiin tänään. Jos näistä jompikumpi sanoisi mulle ihan tuon saman sanan, että kuule isi, anna minulle se osaa, mikä on minulle tuleva, niin kyllä se kovaa paikka olisi. Tuntuisi vähän siltä niin kuin, että minua ei oikeastaan tämän henkilön näkökulmasta tarvitsisi olla enää olemassa ollenkaan. Ja Jeesus tässä kertomuksessa antaa ymmärtää, että isä teki niin, isä toimi niin. Tämä nuori mies ajatteli tällä tavalla, että minä tahdon elää, ja sinun tahtosi on minun tielläni. Tässä kerrotaan vain tavallisesta ihmisestä, normaalihenkilöstä, siinä tilassa, missä ihminen on luonnollisessa tilassa ollessaan, jolloin Jumalaa ei oteta elämässä huomioon. Minä tahdon oman vapauden. Ja näin hän jollakin tavalla sulki itsensä Jumalan ja isällisen rakkauden ulkopuolelle. Ja sitten seuraavassa jakeessa. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa, lähti kauas vieraille maille, siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Niin, pois sieltä, sanoisiko, ikävystyttävän turvallisesta kodista. Sellaiseen elämään, sellaiseen tilanteeseen, missä ei olisi rajoituksia. Nyt minä saisin vapaasti elää. Hän jotenkin kohteli, että täällä ei voi ihan kaikkia sitä tehdä, mitä minä haluaisin tehdä. Mutta sinne vieraalle maalle mentyään, kun hän sai vapaasti elää, elämä näytti kohtelevan häntä niin kuin hän kohteli vanhempiaan. Hänelle riitti ystäviä niin kauan kuin hänestä oli heille hyötyä. Onko teistä kukaan lähtenyt pois kotoa? Onko teistä joku vanhemmista elänyt sellaisen vaiheen, että te olette saattaneet lapsen pois kotoa? Eihän ne mitään niin helppoja hetkiä ole. Minäkin läksin kerran pois lapsuuden kodista. Siellä emo valmisteli matkalaukkua. Pyykit pestiin ja housut silitettiin ja mitä kaikkia siihen mahtoi kuuluakaan, yhtä ja toista. Sitten sieltä omasta tutusta kotipihasta nousin Venekosken tien varteen päin, Mäkisen Raimo suurin piirtein tietää sen pienen polun. Tulin siihen maantien varteen, johon sitten vihreä linja-auto, Turusen linja-auton, piti kohta pysähtyä minut kyytiin ottamaan. Minä huomasin, kun äiti seisoo rinnalla. Kasvot punottivat ja posket vapisivat. Voi miten vaikeata hänen oli minut lähettää maailmalle. Ja enhän minä lähtenyt vastoin hänen tahtoa. Hyvillä mielihän minä läksin. Se oli siitä huolimatta vaikea kokemus hänelle. Amerikkaa olin lähdössä. Enkä tiennyt itsekään, että palaisinko ja milloinka palaan takaisin. Tällaista oli se sieltä lähtö. No niin, tässä tekstissä vielä edelleen seuraavassa jakeessa mainitaan, että kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälän hätä. On se merkillistä, että Jeesus kertoo meille, että ennen kuin päästään siihen hyvään elämään sisälle, niin joskus Jumalan täytyy sallia elämässä sellaisia kokemuksia, sellaisia tapahtumia, että joutuu kärsimään puutetta. Tämä oli Jumalan sallimuksesta. Tuli ankara nälän hätä ja hän joutui kärsimään siis puutetta. Hänellä ei ollut enää ystäviä, koska ystävät eivät enää hyötyneet hänestä. Ja nyt hän oli yksinäinen, köyhä, nälkäinen ja kärsi puutteesta. Ja nyt tämä juutalaispoika kertomuksen mukaan. Hän meni työvälitystoimistoon, työvoimatoimistoon, jos voisi tätä nykykieltä käyttää. Ja se, minkälaiseen toimistoon hän meni ja sitten kenenkä palvelukseen hän pääsi, niin näyttää nyt ihan varmalta, että ei hän ainakaan juutalaisen hommiin päässyt. Mistä syystä? No minä ajattelen tuota, mitä jakeessa 15 mainitaan. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Niin. Pahinta, mitä juutalaispojalle saattoi tapahtua, tapahtui hänelle. Vanhassa juutalaisten pyhässä kirjassa Talmudissa sanotaan, että kirottu se, joka paimentaa sikoja. Tässä kertomuksessa tämä henkilö, joka pääsee siihen elämän juhlaan sisälle. Jeesus antaa ymmärtää, että tämän henkilön, nuoren miehen, elämän kokemukset olivat niin karuja, niin vaikeita, että hän asetti, hän pani tämän ihmisen läpikäymään ikävintä ja pahinta, mitä hän saattoi ajatella sinä aikana, siinä kulttuurissa, siinä tilanteessa. No niin, näin siis tässä, jakeessa 15. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. En mä tiedä, eikö niitä annettu, vaan oliko niin, että ei hän ennättänyt, kun ne eläimet oli niin nälkäisiä. Miten lienee käynyt? Niin kyllä oli pojalla vaikeata. Silloin poika meni, jae 17 meni. Mihinkä hän meni? Mikä se seuraava sana on? Silloin hän meni, no, itseensä. Hän meni ensimmäistä kertaa oikeaan suuntaan, Eero. Karjalaisen Eero. Ensimmäistä kertaa meni tämä poika oikeaan suuntaan. Hän meni itseensä. Ja mitä siinä sanotaan? Ja ajatteli. Ja siellä hän mietti yksinään. Jae 17. Siellä hänelle tuli mieleen isän koti. Minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yltäkyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Kun hän meni itseensä, niin hänelle tuli isä mieleen. Ja nythän eletään, eikö niin, isänpäivän aattoa. On hyvä, että taivaan isää ajatellaan tänään. Tällä kertaa, kun hän meni itseensä, niin hän oli jossain mielessä vapaa menemään itseensä. Missä mielessä vapaa? Ne muut asiat, ne eivät enää merkinneet hänelle. Hän oli vapaa houkutuksista, hän oli vapaa, sanoisiko, valheen ansoista. Ja se oli syvää itsetutkistelua. Kuka ei tämä poika ollut huonompi kuin se toinen veli, se vanhempi veli. Tämä poika oli vaan toisenlainen. Hän meni syvälle itseensä. Jakeet 18 ja 19. Ja siellä hän teki ratkaisun. Minkä ratkaisun hän teki? Hän sanoi näin, että ei, nyt minä lähden. Minä lähden isäni luo. Minun ei tarvitse mennä kenenkään tuntemattoman luo. Ei naapurin luo. Ei vieraaseen paikkaan. Minun ei tarvitse mennä sellaiseen paikkaan, missä minun täytyy esitellä itseäni. Minä lähden kotiin, isäni luo. Joo. Ja sanon hänelle, mahtokohan kerätä, jos olisi ollut, jos nykypäivä olisi. Voi jos olisi ollut edes pieni sinikantisen laskuvihkon yksi sivu, puhdas paperi. Ja olisi ollut edes joku pieni kynännysä mukana. Niin olisi tehnyt ja kaivellut sen sieltä likaisesta taskusta ja olisi tehnyt vähän pientä lunttia, mitä mä sanon isälle. Mutta Jeesus kertoo, mitä tämä poika suunnitteli sanoa. Ja sanon hänelle, isä, ajatelkaa miten rehellinen tämä ihminen on. Ja katsokaa, se on tämä rehellisyys, joka johtaa hyvään lopputulokseen. Se, että ei kiertele ja kaartele. Hyväksyy itsessään sen, mitä ihminen todellisuudessa on. Ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. Ja miettikää, miten ihanasti hän jatkaa. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Voi miten isän mielestä kamalan, eihän tämä enää mukavaa kuunneltavaakaan, jos isä rakastaa lastaan. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Tällaista hän niin kuin suunnitteli kertoa. No niin. Ja niin hän lähti isänsä luo. Tekisin vaan kysymyksen tässä kohtaa teille. Mikä se on? Siis mikä se on, joka johtaa hyvään lopputulokseen? Se on kaksi asiaa välttämätöntä. Yksinä ei riitä. Ensinnäkin pitää olla rehellinen, eikö niin? Rehellinen. Mennä itseensä ja nähdä tilanne. Se, että on rehellinen ja nöyrä ja katuvalla mielellä. Sekin on jo kertomus siitä ja osoitus siitä, että Jumalan henki, Jumalan armo tekee työtään ihmisessä. Mutta sitten se toinen puoli on se, että ihmiselle täytyy kirkastua se, että Jumala on armon Jumala, rakkauden Jumala, joka hyväksyy kotiin palavan lapsen. Nämä kaksi, rehellisyys ja tietoisuus Jumalan armosta, siis isän hyvyydestä ja isän rakkaudesta, nämä johtavat siihen hyvään lopputulokseen. Ja kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Niin. Saako pikkusen ajatella tekstiä syvemmälle noin niin kuin omalla mielikuvituksellaan? Voi miten monen hartaan odotuksen ja rukoushetken lapsi tämä olikaan, eikö niin? Voi miten usein Jeesus varmasti tarkoittaa, isä oli kotona katsellut siihen suuntaan, mistä pojan pitäisi palata ja tulla. Ja sitten kun se suuri hetki, se isän juhla, elämän juhla koitti. Tiedättekö, mitä se isä pääsi tekemään? Hän pääsi elämään jälleen siinä isän roolissa. Niinkö? Onko totta? No ihan varmasti. Hän kietas viitan päälle ja vyön tiukkaan. Ja olisiko ajatellut, että tohvelit jostakin vielä jalkaa ja Eliezerille pois tieltä. Nyt on isällä kiire. Ainoa paikka Raamatussa, missä isä pannaan juoksemaan. Ainoa kohta. Upeeta. Joo, ajatelkaa, se vanha teksti sanoo, ja armahti, uudessa käännöksessä heltyi. Siis minkälaisena poika ja isä kohtasi toisensa? Tämä lapsi oli jo sillä hetkellä, kun hän on siinä isän syleilyn lähellä. Hän on jo silloin anteeksi annettu ja armahdettu. Niin se on. Mikä armo on kyseessä? Ennättävä armo. Kenenkä opetusta? Jeesuksen opetusta. Ennättävä armo. Se on siinä. Se on tässä kertomuksessa. Isä juoksi poikaa vastaan. Se on ihana näky, eikö niin? Isä juoksi poikaa vastaan. Sulki hänet syliinsä. Ja vanhassa tekstissä sanotaan, ja suuteli häntä hellästi. Minä kysyn teiltä, onko juhlaa? Minä kysyn teiltä, onko elämää? Minä kysäisin konnevedellä pojilta ja tytöiltä, milloin se elämä alkaa? Mä tarkoitin sitä munasolun hedelmöittymistä. Niin yksi poika, Veikka Kytöjoki, viittasi ja sanoi, että mä kysyin, no Veikka, milloin se elämä alkaa? Niin poika vastasi mulle, 9-luokan poika, sitten kun koulu loppuu. Sitten se elämä alkaa. Mutta milloin se elämä alkaa? Kyllä sinä sen tiedät. Mitäs Jeesus sanoo, Johanneksen 10:10? Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Oikein ymmärretty ja oikein oivallettu. Ja oikein sisäistetty. Älkää puhuko Kristuksesta mitään muuta. Tätähän on. Ei oikein sisäistetty Kristuksen usko ole koskaan ihmisen hyvää ja elämän iloa ja elämän halua vastaan, vaan sitä tuomassa meidän elämäämme. Niinkö on? No niin, ajatelkaa tuota. Poika otti lunttilapu, eikö niin? Ja siinä soperteli. Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvon, että minua kutsutaan. Että, no ei käynyt se lause loppuun. Isälle riitti se, että lapsi tuli kotiin, eikö niin? Riittikö? Riitti. Vaatiko hän, että selitä jälkesi? Ei vaatinut. Ja mitä siinä isä sanoo? Mitä se isä siinä sanoo heti tämän jälkeen? Joka kertoo siitä, että lapsi on tervetullut. Joka kertoo siitä, että lapsi on rakkauden kohde, lapsi on hyväksynnän kohde. Mitä hän sanoi? Hankkikaa joutuin. Mitkä? Parhaat. No eikö kuulu keltä? Onko tämä kertomus niin vieras? Hankkikaa joutuin parhaat vaatteet. Taisi olla liian yksinkertainen. Mutta minua se askarruuttaa tämä. En minä, kun minä kotiin menen, nytkin kun mä menen täältä kotiin. En minä, tässä on suurin piirtein minun paras puku, ei mulla tämä parempaa ole. En minä tätä pää päälle, kun mä kotiin menen. Ja minä toivon, että kun mä kotiin menen, ettei Anja tuo mulle, mun vaimo, ettei hän tuo hengarissa tätä mulle sitä pappoika päälles, paukko päälles. Parhaat vaatteet. Siis mitkä vaatteet? Ne, mitkä se poika heitti päältään kotoa lähtiessään. Eikö niin? Se ei mukaan silloin kelvannut. Hiirsalmi, miltäs kuulostaa? Siis mitä pani päälleen? No kattokaa ne, mitkä... Mitä hän menetti silloin, kun hän isän kodin jätti? Se palautettiin hänelle. Niihin hän sai pukeutua. Tämä tuntuu jo hyvältä, eikö niin? Ja sen lisäksi vielä hän sanoi, ja pankaa sormus hänen sormeensa. Nyt hän on isän täysivaltainen poika. Palautettu entiseen asemaansa. Elämä alkaa tästä. Ja tuokaa syöttövasikka ja teurastetaan se ja ruvetaan iloa pitämään. Sillä tämä minun poikani. Se oli niin kuin kuollut minulle, mutta nyt hän elää uudelleen. Ootko koskaan palannut kotiin? Oletko? Mieti ihan pikkusen, mitä tavallinen isä ja äiti, miltä heistä tuntuu, kun lapset tulee kotiin. Minäkin läksin aikoinani Toivonlinnasta, ja mä läksin aikoinani Toivonlinnasta. Keväällä läksin Toivonlinnasta, ja ei mulla mitään nättiä laukkua ollut, mikähän pahvilaatikko liene oli, ja siinä oli kirjoja ja muuta, ja narulla kiinni vaan. Köyhä poika lähti sieltä Turun rautatieasemalta, hyppäsi höyryveturin vetämään junaa, ja Haapamäelle juna vaihtui ja siitä sitten itäänpäin sinisessä lättähatussa. Jyväskylässä tuli vissiin Savonmuan murretta puhuva kondyktööri, tuntui niin kotoiselta. Ja kun se kondyktööri meni siinä edestakaisin aamutunnella siinä 6:30-7 aikaa ja sanoi, että seuraava pysäkki onkin sitten Hoho, Kaihlanen ja sitten tulee Niemisjärvi. Ja kun Niemisjärvi tuli ja juna hetken pysähtyi, niin Antti Oksanen astui ulos. Se painava laukku kädessä. Mitä painavampi laukku, sitä ohuempi naru ja pakkas oikein koskee käteen, mutta en minä sitä tuntenut. Ja voi sitä pientä pulevardia sinne kotiin päin, sitä 3.5 kilometriä, minkä minä kävelin. Ja lopulta käännyin vasemmalle ja kävelin taas sinne kotipihamaille. Ovi oli ulkoa vielä lukossa, mutta minä kiesin sinne ikkunan taakse ja vähän koputin ja kuulin, kuinka sänky narahti. Oli tuttu ääni, olin kuullut sen moneen kertaan. Ja emo nousi ylös ja tuli ulko-ovelle. Siellä oli yksi äppi ja toinen vielä, kun ne molemmat oli avattu ja ovi oli hiukan raollaan, niin äiti kurkisti ja kuulepas, telapas. Äiti katsoi minua silmiin ilahtuneen ja sanoi, että poika tuli. Ja nyt Antti, tiedättekö mitä hän sanoi? Haluatteko kuulla? Nyt Antti, se oli aamu 6:30. Nyt lämmitetään sauna ja keitetään perunat. Se kuulostaa teistä tyhmältä. Se kuulostaa teistä niin vaatimattomalta. Mutta mä sanon sen vaan teille. Minä tunsin, mitä se tarkoitti. Se oli sitä, mitä hän kykeni tarjoamaan. Hän pääsi elämään. Jos ihmisenä äidit ja isät ovat tämmöisiä, kyllä sinä kelpaat takaisin Jumalan luo. Ole varma siitä. Ole vuoren varma. Älä epäile yhtään tippaa. Se on sillä tavalla, että synnin teille ja elämän harhapolulle joutunut. Ei ole kuka tahansa paha ja tommonen näin. Hän on Jumalan lapsi. Kadoksissa oleva Jumalan lapsi, jonka puolesta Kristus on antanut itsensä alttiiksi Golgatan ristillä. Hän on Kristuksen veren hinta. Hänellä on täysi lupa. Hänellä on lapsen oikeus kotiin paluuseen. Ja hänet otetaan avosylin vastaan. Ja se ainakin aiheuttaa taivaassa elämän ilon, suuren juhlan. Ja kyllä se pitäisi tuoda sitä samaa tämän ihmisen elämään ja häntä ympäröivien toistenkin ihmisten elämään. Se on sitä. Saanko mä lopuksi 2 pientä ajatusta tuoda? Mä lupasin, että mä annan 2 pientä niin kuin kirsikkaa teille lopuksi. 2 ovesta. Mistä hänen tekstit ovat? Yksi ovi on semmoinen, joka on auki. Ja toinen ovi on sellainen, joka on kiinni. Ja Kristus liittyy kumpiinkin. Ja elämä liittyy kumpaankin. Nimittäin ilmestyskirjan 3:8. Ajatelkaapas, että siellä, ajatelkaa nyt, kuka se Jeesus on. Hän on se, josta sanotaan, minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi sitä elämää yllin kyllin. 3:8 luetaan näin. Minä tiedän sinun tekosi. Nyt on kyse avoimesta ovesta. Minä tiedän sinun tekosi. Edessäsi on nyt avoin ovi. Minä olen sen avannut. Eikä kukaan voi sitä sulkea. Ja sitten tämä Kristus sanoo, että sinun voimasi ovat tosin vähäiset. Mutta sinä olet ottanut sanani vastaan, etkä ole kieltänyt nimeäni. Tämä niin kuin haluaa rohkaista niitä kotona olevia siskoja ja veljiä, eikö niin? Niitä kotona olevia, niitä uskollisia. Niitä kotona olevia ja uskollisia. Vaikka sinun voimasi ovat vähäiset, olet ottanut sanasta vaarin, et ole nimeä kieltänyt, olet aina käynyt avoimista ovista sisään. Ja olet palvellut Herraa vuosia ja vuosikymmeniä. Ja nyt Herra haluaa sanoa, että vielä tänäkin päivänä minulla on ovi sinua varten avoinna. Niin kauan kuin on elämää, jatka Jumalan lapsen elämää. Ja sitten tämä sama Herra sanoo, että kuule, ja minulla on myös avain sinne uuteen Jerusalemiin. Ja senkin ovi on auki sinua varten. Ja kun minä olen sen avannut sinua varten, sitä ei mikään mahti maailmassa sulje. Eikö niin? Sydämestä suuri kyllä. Niinkö? Ja sydämestä suuri kiitos. Nousee kaikkien niiden kohdalla, jotka ovat niitä kotona olevia lapsia. Sitten se toinen teksti. Tämä toinen kirsikka tai pieni mansikka. Se löytyy 3:luvusta ilmestyskirjassa jae 20. Ja kuka siinä jälleen puhuu? No tämä Jeesus, joka sanoi, että minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Tämä Jeesus on tullut tämän toisenkin oven tykö. Ja hän on edelleenkin siellä ovella ihan sitä varten, että hän antaisi elämän sen oven sisäpuolella olevalle. Minä seison ovella ja kolkutan. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni. Ja vois niiltä elämän huoliltaan ja murheiltaan ja kiireiltään ja siltä kaikilta, mikä elämässä vie huomion. Jos vois niistä irrottautua, että kuulee sen minun kolkutukseni ja avaa oven. Niin tämä elämän Herra lupaa, hän sanoi, että minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, hän ja minä. Niin. Siis kuka seisoo sillä ovella? Elämän Herra seisoo ovella ja pyytää päästä sisälle. Totinen ja uskollinen, mutta samalla armollinen, armosta rikas. Kenen ovella? Haalean, viileän, välinpitämättömän, jopa itsekkään ja kerskailevan ihmisen sydämen ovella. Kristus armossaan tarjoaa elämää myös tälle henkilölle. Eikö niin? Se aloite on tultava sisältä käsin. Sieltä se on tultava. Ja vielä tekisi mieli sanoa, että siellä on oltava semmoinen toive, sillä sisällä olijalla, että hänellä on halu kutsua Jeesus sisälle elämään. Sieltä se aloite on tultava. Mutta hänkään ei ole kuvioista pois suljettu. Eli pelastuksen köysi on laskettu niin matalalle. Jumalan valtakunta tarjotaan kaikille. Se on kaikkia varten. Kenenkään ei tarvitse lähteä täältä sillä mielellä pois, etteikö mahdollisuutta jokaiselle annettu. Me hiljennymme rukoukseen. Meidän hyvä taivaallinen Isämme, kiitämme Herra, kiitämme tänä hetkenä suuresta taivaan lahjasta, kun sinä Herra annoit Jeesuksen Kristuksen Golgatan ristillä alttiiksi kaikkien meidän puolesta, Herra minunkin puolesta. Me tahdomme kaikki sydämestämme kohottaa rohkean ja ehdottoman. Kyllä, haluamme niin mielellämme osallistua Jumalan valtakunnasta, Jumalan lapseudesta ja pelastuksesta. Ja edelleen sydämestämme kohoaa vilpitön ja nöyrä kiitos. Kaikesta siitä, että me, jotka emme tätä ansaitse, sinä kuitenkin annat meidän osallistua armollisesti Jumalan lapsen osuudesta. Jeesuksen nimessä.